Os rapaces e rapazas, chega un momento da súa vida de estudiantes que teñen que elixir camiño. Unhos pensan na universidade, outros pensan na FP, outros en ambas as dúas modalidades que ata poden ser complementarias. En fin, dende hoxe en día hai moitísimas posibilidades e quizás hai que priorizar a vocación persoal de cada un por enriba de todo. Bueno, claro, tamén hai que ollar as posibilidades de esas saídas profesionais, non? Tamén é certo que cada vez máis a formación profesional conta con máis adeptos. Imos falar hoxe da Familia Profesional de Fabricación Mecánica. Este departamento imparte os seus ciclos e cursos no CIFP Politécnico de Lugo, ali na rúa Armando Durán. Imos a falar con Diego Arias, que é profe do Departamento de Fabricación Mecánica. Diego, hola, moi boas.
Hola, bons días.
Os rapaces, moitos deles están de vacacións, pero os profes aínda parece que traballades máis que nunca nestas datas, non?
Exacto, estamos aínda finalizando a documentación e todos os trámites deste curso e preparando xa para o vindeiro curso a organización toda dos ciclos que conforman a nosa familia profesional. Antes de nada, tamén darvos as gracias por invitarme a participar con vos nesta charla, coloquio, para informar un pouco do que é a familia de fabricación mecánica.
Sí, mira, aquí na radio, e como esa época de estudiante nos queda moi lonxe, pois a veces nos liamos, non, con ciclos, coa FP dual, con outro tipo de cursos. Bueno, nesta ocasión que imos a falar desta familia profesional de fabricación mecánica, para legos na materia, que se falla aí e para que te capacita? Detrás da palabra fabricación, que hai? Fabricación en serie de algo, creación de artiluxos novidosos, en que se diferencia esta especialidade pois dunha enxeñería, por exemplo? Contanos.
Bueno, pois a fabricación mecánica é algo que parece está moi oculto e realmente está presente en todo o que nos rodea no día a día. Por qué? Porque a maioría das cousas que temos no noso fogar, no noso posto de traballo, están feitas con máquinas ou participan máquinas de procesos de fabricación mecánica. De entrar na fabricación mecánica, por exemplo, hai distintos ciclos formativos. Ese ciclo poden ser medios ou superiores, vale, incluso FP básica. Vou a falar un poquinho de cada un deles, vale. Empezamos polo ciclo medio de mecanizado. Realmente, que capacita este ciclo? Que saídas profesionais ten? Pois torneiro, fresador. O mellor vemos a palabra de torneiro, fresador, programador de centros de mecanizado, operador de robots industriais, ao mellor xa nos sona un pouquinho máis. Pero realmente, un torneiro fresador, para obter pezas que nos rodean, por exemplo, que se obteñen por revolución, vale, que a peza ten que girar, llevar a cuchilla a mecanizar, eso é un torno. Hai outras máquinas que, sin embargo, a peza está quieta, yo que mecaniza, digamos, é a ferramenta. Move esa ferramenta, ya a mesa, pero a peza non gira, e eso sería unha fresa, unha fresadora. Sí. Os centros de mecanizado son máquinas xa máis completas que este proceso fano, elas automáticamente nos, digamos, programamos esa máquina para que se mova a ferramenta, que se mova a peza según corresponda e realice o proceso de fabricación desa peza. Realmente hai un arranque de labra, un arranque de viruta, vale, que se produce para obter o produto final, o produto acabado. En moitas das cousas que utilizamos na fabricación de tableiros, na fabricación de mesas, na fabricación de equipos informáticos, as máquinas que se utilizan para obter moldes, para facer as pezas, son pezas casi todas obtidas por procesos de fabricación mecánica. Tamén comentar outra cousa importante. Falei vos do ciclo medio de mecanizado, vale? Outro dos ciclos que temos é o ciclo medio de soldadura de cadería, e hai unha diferencia importante dentro destes dous ciclos. Non só a modalidade que temos as dúas modalidades. Unha é modalidade ordinario, que agora vai a pasar a dual, sabes que hai unha modificación da lei, en cual todos os ciclos van a ser dual, e diferencianse de dual a dual intensivo. O que antes era ordinario, agora vai ser dual, e o que antes era dual, agora vai ser dual intensivo. Básicamente, para que me entendades, a diferencia vai ser que dos alumnos van a acabar igual que acababan agora en xuño, e os outros van ter máis horas de prácticas aínda e van a acabar en agosto.
Sí.
Sin embargo, tamén hai outra cousa importante, vale, que para o vindeiro curso xa contempla esa posibilidade de que os alumnos de primeiro e os de segundo, dos ciclos ordinarios, non que eran os ordinarios, fagan prácticas na empresa. Isto tamén é un tema importante a comentar, para que o alumnado, se pasar desde o principio, pues vai estar un poquinho en contacto coa empresa.
Fan prácticas e quizás xa tamén remuneradas, non? En algunos casos.
Nos duales intensivos, correcto, esas prácticas van a ser remuneradas, igual que eran ahora no dual.
Uh-huh. E hai empresas que xa tedes de man, establecedes convenios que xa se prestan, non? E confían en vos no Politécnico. Eu non sei se, eu creo que cabe a pena tamén comentalas, si queres.
Sí, correcto. Realmente os convenios, ahora temos convenios con varias empresas, están, digamos, os plazos abertos incluso para facer, se temos que modificar ou facer algún convenio máis, non suele haber problema. Das empresas cas que facemos prácticas serían convenios, serían Cide Gainós, LMB Twice, de Mac Galicia, Carrocerías Hermanos Rega, SMI Begonte, Tableros Hispanos, SMI Villalba, Hierros Ferreiro, este ano tuvemos alumnos que comentar unha cousa moi importante. Este ano, os alumnos que fixeron prácticas na empresa, por exemplo, vou comentar os últimos datos que teño en construcción metálicas, no ciclo superior de construcción metálicas, quedan todos nas empresas que fixeron as prácticas. En mecanizado, na parte de mecanizado e de programación da producción, os alumnos que foron facer prácticas ofertáronlles quedar na empresa, vale? Algúns deles, os do medio, por exemplo, nos ciclos medios, van seguir estudiando e non quedan na empresa por este motivo, pero hai unha alta inserción laboral nestes ciclos. O alumno que fai as prácticas dunha empresa, o normal xa é que quede nesa empresa, que lle oferten quedar nesa empresa. Entón, este é un tema tamén moi importante. Facer algo, facer un ciclo, que sabes que vas, según acabes, vas a poderte quedar a traballar nesa empresa.
E además,
das unha seguridade.
É un traballo, pois, de, quero dicir, unha especialización de calidade, non é unha algo que fuche adquirindo ti de forma autodidacta ou ao longo de dúcias de anos. Non, aquí, digamos, todos os coñecementos se concentran en estos ciclos ou cursos e eres como unha especie de artesán do século XXI, non? Algo así. Non sei se si está bendito, pero bueno, un pouco, imagínate, colles o abuelo de sempre, o que fabricaba cousas de metal aí no seu tal, bueno, pois agora, con coñecementos científicos e en menos tempo, pois eres capaz de superar o teu avó, non?
O que intentamos, que eu sempre teño moito respeto a esta xente que antiguamente facía cousas maravillosas cas súas mans e con poucos medios, sin máquinas, sin instrumentos, ver a calidade e os obxectos que eran capaces de obter, a verdade que é unha maravilla. Pois esa artesanía antigua cos ciclos, no caso de fabricación mecánica, o que intentamos é automatizala e que eses traballos que antes eran un pouquiño, que eran unhas obras de arte, pero que eran un pouquiño rudimentarios, pois que agora sean traballos que se fan con máquinas, procesos máis especializados, cunhas precisións e unhas tolerancias en fabricación moito máis axustadas, vale? Somos capaces de facer pezas cunhas tolerancias de micras, vale? Isto é moi importante en determinados sectores. Comentar tamén, cando falamos de fabricación mecánica, que o alumnado non traballa só en empresas, o noso alumnado non traballa só en empresas que fabrican máquinas ou que fabrican pezas para máquinas, tal. Comentar que, por exemplo, laboratorios protésicos, centros de mantemento para as máquinas que teñen e tal, os alumnos de fabricación mecánica tamén acaban traballando aí. Por qué? Porque as máquinas, por exemplo, de control numérico, son máquinas que se utilizan no tema de prótesis e tal, son máquinas similares, moi similares ás nosas, vale? E tamén en determinados sectores, en determinados postos de mantemento, nos nosos ciclos hai materias, hai módulos de mantemento que capacitan o alumno para desempeñar funcións de mantemento de equipo industrial, que me parece tamén importante. De hecho, é un dos postos que tamén ocupan en determinados casos. Non postos solo de mecanizado, soldadura e calderería, vale, sino tamén de mantemento.
E se o alumno quer ir máis alá e ten moitas ideas na súa cabeza e quere establecerse el directamente como traballador autónomo ou montar a súa propia fabricación, porque escoitábate falar de torneiro, un torneiro pode facer as súas propias obras de arte ou seus propios traballos, tamén te capacitarían estes cursos para isto, non? E os ciclos.
Correcto, de hecho tenemos casos que de alumnos que rematan a súa formación, ao mellor están un período de prácticas e acaban montando a súa empresa. Hai determinados casos que ao mellor nos pode parecer, ostra, pero montar unha empresa con máquinas, claro, si metes máquinas moi caras, moi a última tecnoloxía, pois pues eso ten un proceso, un coste elevado, pero si empezas pouquinho a pouco con máquinas máis convencionales, digamos, con tornos e fresadoras convencionales, ou con equipos de soldadura, vale, hai xente que ten un taller cun torno, unha fresa, e ao mellor unhas máquinas de soldar, vale, e realizas dedicas un pouquinho a facer reparacións e todo, pois ten o éxito asegurado, así de claro, porque ten hai unha falta de profesionales neste sector impresionante, moitas veces escoito a xente, oye, non terás un por aí ou alguén destes non podería montar nesta zona algo que non temos nin a quen mandar a reparar isto, porque hai moita escasez de xente formada.
Pois imos rematando, porque eu creo que xa puidemos ter despertado certo interés a alguén que escoitara e que non tiña nin idea pois de en que consiste, non, esta familia profesional de fabricación mecánica, esta enseñanza que se imparte no CIFP Politécnico de Lugo, pero eu non sei se tedes calibrado, non sei se isto é unha estadística que se leva adiante, pois de os vosos alumnos, que os move, non, a facer este curso ou participar nesta familia? Por un lado, veñen xa enfocados a unha saída laboral ou son xente, pois eso, imaginativa, incluso artistas que queren darlle rienda suelta, non, a súa creación interior? Non sei se se pode dividir un 60-40, un 50-50, todos teñen unha parte de todo. Que buscan os rapaces, que hai que ter en conta que o mellor aínda non teñen, unha vez aterriza, non, nunha especialidade e non sabe moi ben se se vai a dedicar profesionalmente ou non a eso, pero que pensades? Que tedes baremado isto? Que calculas?
Mira, básicamente eu creo que o alumnado que acaba facendo os nosos ciclos é alumnado que lle gusta fabricar cousas, que lle gusta obter produtos, que lle gusta a parte de diseño, vale, a parte de operar con máquinas, vale. Na maioría dos casos é alumnado que nós temos unhas xornadas de portas abertas nas que veñen de varios centros facer visitas a través dos departamentos de orientación, visitas guiadas ao Politécnico, acaban vendo os nosos talleres, a nosa zona, despois algún ven cos seus pais a dar outra volta, a mirar, porque lle gustou, porque lle encaixou, e lle gustou a idea do que viu, non? Pero basicamente é xente que lle gusta operar con máquinas, que lle gusta fabricar cousas, que ten inquietudes de diseño, vale, de operar con material industrial, e lle encaixa cando ven facer as visitas o guiadas ao Politécnico. Despois tamén quería comentar unha cousa que nos quedou aí no aire, que foi os ciclos, falamos dos ciclos medios, pero non comentamos os ciclos superiores, vale? Nós temos dous ciclos superiores importantes, que son ciclos superiores de programación da producción de fabricación mecánica, que ten unha capacitación superior a de ciclo medio de mecanizado, e o ciclo superior de construcción metálicas, vale? Unha capacitación superior a de soldadura e caldería. Conceptos ampliados, maior responsabilidade na empresa, vale, comentar tamén co de soldadura ou de construcción metálicas, perdón, é dual, vale, con prácticas remuneradas dual intensiva, con prácticas remuneradas na empresa.
Muy ben, pois aí queda eso, e eu creo que nada, ahora solamente falta preinscribirnos, me parece, non?
Correcto, o plazo de reserva está aberto, do 24 ata o día 4 a 1 do mediodía. Importante, non deixalo po último momento, porque hai veces que o día 4 pues, surge calquer problema, non me dá tempo a última hora, e ao final é unha pena non reservar a praza antes de antes dese día. E despois hai un período, digamos, no que salen publicados a resolución provisional, que sería o 10 de xullo, vale? Sí. O 10 de xullo podese consultar de xeito individualizado, pois esta información, si xa se adxudicaron plazas, si tes nese ciclo, si non tes, o que ciclo xa asignaron.
Diego, normalmente vos quedades sin plazas rapidamente, queda algún oco ou que éxito suelen ter esta familia profesional?
Normalmente, no, na primeira adxudicación queda algunha praza, pero depende do... A verdade é que isto fluctúa moito, depende do ano. Algún ano, o anterior, concretamente, do ciclo medio de mecanizado, non quedou ninguna praza vacante. Houve xente que quedou fora. Entón, bueno, é importante facer a reserva canto antes para evitar ese problema.
Muy bien. Pues Diego Arias, profesor da Familia Profesional de Fabricación Mecánica do CIFP Politécnico de Lugo. Moitísimas grazas e hai que seguir traballando un pouco máis, pola túa parte.
Correcto, efectivamente, aí andamos. Tamén outra cousa, mira, sí. que comento que tamén me quedou aquí no tinteiro.
Sí.
A xente que fai os ciclos medios e ciclos superiores, despois quedalle unha formación superior, vale, que son os cursos de especialización de fabricación aditiva.
Ah.
Tamén, é unha saída importante para a xente que xa fixo o ciclo superior. Este curso de fabricación aditiva, básicamente, o que se fai é impresión 3D, enxeñería inversa, escaneado. É dicir, eu agora teño unha peza que quero reproducir, podemos escaneala con un escáner industrial, vale? E despois, a través de uns programas de diseño, modificala e volver a imprimir esa peza. Unha reproducción dunha peza ou facer unha peza que a mí me interese facer, diseñar e imprimila por distintos procesos de fabricación aditiva.
Bueno, o diseño 3D engancha moito, porque además aí podese fabricar prácticamente todo. Incluso xa nos falan de que se poden facer bistecs, non? A través de 3D, non sei.
Nosa fase de bistecs ainda non chegamos, non a temos implantada, pero sí. Pezas de fabricación mecánica, empresas de para a industria sí que ten unha gran saída, un proceso bastante importante e cada vez vai estar máis presente nas nosas vidas.
Unha pasada, desde logo, moi interesante. Diego Arias, unha aperta, un placer falar contigo.
Moitas grazas, un saúdo, Chema.